Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Legas Heidi Baur, kaj vi tuj komprenos, kial mi estas tre kontenta, ke virina voĉo legos ĉi tiun tekston.
La 2 de oktobro markis gravan daton en la svisa historio, ĉar tiam la svisa parlamento unuafoje elektis virinon kiel federacian konsilistinon. Federacia consilisto estas cenila nomo cae titolo de la ministroi, do de la federacia registaro, quio consistas el 7 membroi. La electita nova ministrino nomigas Elisabeth Kopp. Si loggias en la cantono Zürich, estas licenciulino de juro, cae appartenas alla liberala partio, quio nomigas germane Freisinnig, cae France radical. La electo de Elisabeth Kopp havis extraordinaran caracteron. Gi profunde movis la svissan popolon cae generale estas considerata quel epoc fara. Gi ancao en exterlando estis multe attentata cae verscheine minero contas al vinovagion. Sed eble mi povas schisi por vi la contexton. Tio estas la rilatoin cae circunstanzoin de tiu evento. Svislando estis uno el la lastae landoi, quiu encontucis la virinan voc don raiton. Cia pritio devis decidi en plebiscito ciui virai civitanoi. Tio occasis en la jaro 1971 per 600.000 jesai vocioi contra 300.000 neai. Ecte tiam actualicis la demando quia maniere la virinoi effectivicos sian novan raiton, kiel rapide au mal rapide ili conqueros politicaen officoin. En parenteso mi povas indici che la virinoi povus solai regi la tutan landon, char ili estes la plimulto. Sed evidente virinoi ne nur electas virinoin, sed pli multe ecz viroin. La affero nun evoluis jene. En 1971, do la sama jaro, ciam ili ricevis la vocton raiton, ili conqueris 10 mandatoin en la granda ciambro de la parlamento, ciu havas 200 membroin, do 5%. En 1975, ilia nombro jam estis 15, cae en la lastae electoi 1983 22, do 11%. En la jaro 1981, unua foie la parlamento electis virinon kiel sian presidentinon. Tio estas laurange la plei alta funccio en la stato. En la jaro 1983, malsuccessis la provo electi candidatinon en la uffizion de ministrino. Tio estis Lilian Uchtenhagen. La parlamento donis plimulte da vocioi al alia vira candidato. Mi tiam raportis cae clarigis la occasagion. Cae nun do fine la nova provo successis. En cantonae registaroi tis 1983 ne officis ec unu virino. Do nur antau unu jaro la popolo de la cantono de Zürich electis virinon Heti Lang kiel membrinon de la cantona registaro. Ancao tio estis sensatio. Oni raitas supposi che la exemplo de la federacia registaro influos anca la evoluon e la cantonoi favore alla electo de virinoi. En la cantonae parlamentoi, aliflanque, jam de longe estas troveblae virinoi, same en la urbae parlamentoi. Tamen, nur en 4 pli grandai urboi funccias virinoi, unu opae en la urbae registaroi, cae nur Genevo havis foie urbestrinon. En pli malgrandai locoi la nombro de virinoi estas proporcie pli granda. Mi revenas al Elisabeth Kopp, nia unua federazia ministrino electita la 2 de octobro per la federazia parlamento, dum la tutta svissa popolo sitis anta la ecranoi de siae televidiloi por ce esti tiun eventon. La electo ne estis certa, quancam tiui politicistoi ripete estis dirintai che la tempo estas matura por la electo de virino en nia supera registaro. Laula el provita interconsento de la partioi, estis ne contestite che la liberala partio presentu candidaton, char liberala ministro pro malbona san stato estis demisi inta. La fraccio della liberala partio, uno el niai tri grandai, prescau egale grandai partioi, tamen ne presentis unu candidaton, set du. Nome la Zürichaninon Elisabeth Kopp kai la Argovianon Bruno Hunziker. Oni generale reconis che temis pri du bonegai candidatoi con granda politica sperto. Kai regis gis la lasta momento granda streccio kai necertezzo. Des pli granda estis la surpriso kiam Elisabeth Kopp en secreta baloto atingis 124 vocioin cae clare estis electita, tiel che nova baloto estis superflua. Mi nun ne volas analisi tiun resulton sub la diversae eblae aspectoi, sed oni certe ne eraras concludante che la facto, che la pli granda nombro de parlamentanoi opiniis che vere estas tempo electi inon, ludis decidan rolon. Nun mi tamen ancora volas presenti la nove electitan ministrinon, quiu do en la proxima semaino transprenos la ministerion pri justizo cae polizo. Si estas 48 jara, cae trairis la lerneioin en Bern, quie sia patro, Max Ickle, estis uno e la plei altae federaziae officistoi nome directoro de la finanzoi. En 1956 si comenzi studi juron en la Universitato de Zürich. Sed dum du jaroi si interrompi sian studadon por servi en la helpo por la hungarae rifugintoi en Svislando, cioi venis post la sen successa revolucio de 1956. Poste si recomensis la studadon cae faris la examenon ciel licenciulino pri juro con la plei bonae notoi. Poste si etsinigis al doctoro Hans W. Kopp, anca juristo, cae filo de la urbestro de Luzerno. En 1963 nascigis sia infano, filino, cio nun ancao estas studentino de juro. Signorino Kopp partoprenis en la virina agado por la havigo de la virina voĉdon rajto, kiu en Zürich efektiviĝis jam antaŭ tiu de la federacio, tiel ke ŝi tie fariĝis elektebla. En 1970 ŝi estis elektita kiel membro de la registaro de sia komunumo Zumikon, vilaĝo de 4000 enloĝantoj apud Zürich, cae quare jaro in poste si faricis villagestrino. En tiu officio si estis tre successa, cae effectivigis multain tre gravain proiectoin, tiel che en 1982 mi foie dedicis tutan el senton al tio, nesciante cae nesupposante tion, cio nun effectivigis. En 1979 Elisabeth Kopp estis electita en la federazian parlamenton, cie si ancao aciris al si baldau bonan renomon. La resulto de sia laboro nun montrigas en sia electo ciel unua ministrino en la federazia registaro.
Vi audis prelegon en Esperanto en Svislando. Cis reaudo.